Bratia a sestry, ako som hovoril aj v úvode, včera sme začali ľudové misie tu vo vašej farnosti. Je to taký čas, v ktorom môžeme naozaj veľa urobiť pre svoju spásu. By som sa vás tak opýtal, ktorí ste už boli niekedy na duchovných cvičeniach, tak dvihnete ruku. Dobre, duchovné cvičenia, to je taká chvíľa obnovy niekoľkých dní, môže to byť 3-4 týždeň, dokonca svätý Ignác vymyslel aj až 30-dňové duchovné cvičenia. Je to také obdobie, kedy človek odíde zo svojho domu do nejakého exercičného domu na miesto, kde teda je v tichu, v kľude a v pokoji. Ale dobre vieme, že nie všetci môžeme teda sa zo svojho domu zobrať a ísť na niekoľko dní preč, pretože máte svoju prácu, máte svoju rodinu, máte svoje povinnosti, máte školu, máte deti, musíte sa o ne starať, počúvajú, nepočúvajú. Čiže nemôže každý len tak si odísť a ísť. A preto aj svätý Vincent vo svojom čase, pred mnohými rokmi, storočiami, vymyslel také duchovné cvičenia pre farnosť, a to sa vlastne volá ľudové misie, kedy môžeme naozaj počúvať Boha, môžeme si vytvoriť taký pokoj v srdci, pokoj vo svojich aktivitách a snažiť sa naozaj vnímať tú Božiu prítomnosť. Včera sme hovorili o tom, že aký vlastne sme, čo sa v našom živote momentálne teraz odohráva, ako sa tak vnímame práve teraz, dnešný deň. A samozrejme to, že ako sa cítime teraz, to má isté korene v našej minulosti, v našej mladosti, v našom detstve, v našom úplne tom začiatku. A má to istú súvislosť aj s našimi rodičmi, s našimi blízkymi, to odkiaľ sme, kde sme sa narodili a tak ďalej. Svätý Vincent začal robiť tieto ľudové misie tak v podstate náhodou, pretože on, keď sa stal kňazom, tak sa stal preto, lebo povedal jeho otec, ty si taký múdry chlapec z tých našich detí, tak ty sa staneš kňazom. A predstavte si, teda on tak pozerá na toho svojho otca, čo povie otec, to ako keby povedal Pán Boh, tak budem kňaz. A vtedy neboli žiadne semináre, vtedy neboli nejaké 6-ročné teologické štúdium a tak ďalej, vtedy jednoducho bolo také jednoduché študovanie v tom zmysle, že išiel k nejakému kňazovi, ten vyučil nejakým veciam liturgickým, aby vedel, ako sa svätá omša slúži a stal sa teda kňazom s tým, že otec mu povedal, pozri sa, ty keď budeš kňaz, tak dostaneš dobrú faru, možno ešte lepšie ako také špačince a budeš mať takú faru, budeš mať kostol, budeš mať svojich veriacich, budeš k ním dobrý, oni budú k tebe, budeš sa mať dobre a popri tebe sa budeme mať dobré aj my. A otec toto takto všetko zakalkuloval a vnímal to tak, že no však možno by to aj tak mohlo byť. Keď to hovorí otec, Vincent si povedal, tak budem. A stal sa teda kňaz. V jeho živote ale naozaj Pán Boh robil také usmernenia, ako to býva aj v tom našom živote. Že niečo sme si také vymysleli, predsavzali a potom prichádzajú také Božie usmernenia, ktoré nám niekedy dosť skrížia plány, alebo sa to začne uberať úplne ináč. A v živote svätého Vincenta to bolo tiež podobne, že naozaj zažil také mnohé okolnosti, ktoré podstatne zmenili to, čo vlastne on chcel. A odohrala sa taká jedna obyčajná udalosť. Prechádzal jednou takou francúzskou dedinou a zrazu k nemu zavolali, prišiel k nemu jeden taký dedinčan a hovorí, že v jednom dome zomiera jeden muž a veľmi si prosí kňaza. A vy ste tu akurát, na vás sme natrafili, mohli by ste k nemu prísť a vyspovedať ho. No a on tak rozmýšľa, no však som kňaz, prečo by som neposlúžil, a tak kým prichádzali do toho domu, kde zomieral tento muž, tak sa pýtal na ňo, že čo to je zač, kto je to ten pán, čo zomiera, no tak mu hovoria, to je taký zbožný človek. Bol často v kostole, má také dobré meno v dedine, je to v podstate taký svetec. A podľa toho aj ho môžeme tak ako zaradiť, že naozaj taká svätá duša. A v tomto prichádza Vincent k tomu človeku a sa s ním tak teda zvíta, môžete si predstaviť tú atmosféru v tom čase, bol to čas 1617, dosť iná doba ako dnes, prichádza k lôžku toho zomierajúceho človeka, tá atmosféra, smrteľne chorý človek, posteľ, umývadlo také, iba taký lavor, ten typický zápach, človek, ktorý sa potí a zomiera a cíti ako plamienok jeho života toho syna. Atmosféra, ktorá je naozaj veľmi taká buď alebo. A vtedy naozaj tento človek, ktorý si dal zavolať kňaza, prišiel tam akurát ten náš zakladateľ, Vincent, tak vlastne začína počúvať tú spoveď. A tak si preblesklo mu v mysli, že hovorili, je to taký dobrý človek, kostolný typ, premodlená duša, svätý človek. A potom začína počúvať tie ťažké kalibre, tie ťažké hriechy. A dostáva sa taký zvláštny pocit do toho jeho duše, že ako je to možné? Ako je to možné, že človek, ktorý bol stále v kostole, zo seba nevydoloval tieto veci? Že sa z toho počas života ešte nevyspovedal? Že jednoducho to nehával ako si tak a tak a potom mu to vlastne ten zomierajúci hovorí, že ja som sa celý život hanbil hovoriť o týchto svojich hriechoch, o týchto svojich ťažkostiach, o týchto veciach, ktoré boli na tom v tej mladosti môjho života. A jednoducho nebol som schopný sa z toho vyspovedať, pretože čo by si o mne pomyslel ten náš kňaz? Vtedy nebola taká doba, že kňazov nejako veľmi prekladali, ale boli tam častokrát aj dlhý čas. A ten veriaci teda si myslel, že nejako to tak, Pán Boh zabudne a ja zabudnem. A zaujímavé vlastne na tom bolo to, že ako už prichádzal ten jeho záver, tak si povedal, že no dobre, chodil si do kostola, ale teraz prichádza tvoja smrť. Teraz už není dôležité, čo si druhý pomyslia, čo som kedy, čo ako, ale teraz je dôležité, aby som z tohto sveta odišiel naozaj s čistým srdcom. Počas života určite bol rozstýlovaný všeličím možným, záhradka, práca, susedia, farnosť a tak ďalej, ale keď prichádzal to klopanie smrti, tak si uvedomil, že ja takto predsa nemôžem odísť. A preto dal hneď pre svojich príbuzných zavolať toho kňaza, prišiel Vincent a vyspovedal ho. A on si povedal, teraz už môžem konečne v pokoji zomrieť. Môžete si predstaviť taký príbeh, neviem, máte tu nejaké jazero alebo nejakú rieku na okolí? Máte? A možno máte. Predstavte si takého rybára. Rybári to sú takí tichí blázni. Sedia a nič. To bol aj náš tenista Miroslav Mečíš, hovorili o ňom, že to je taký rybársky typ, že on kým začne hrať, už je tretí, štvrtý set, no a potom sa to otočí, keď už začne tá návnada brať. A ten jeden rybár tako sedel na brehu jazera, nahodil tú návnadu a pozeral po okolí, po tej prírode, hej, ale je to tu pekné, slnečko krásne svieti, konečne už môžeme na tie ryby chodiť. A tak sa rozprával so všetkým možným, so vtáčikmi a vidí tam vo vode kameň, tak aj na ňo prišlo. Taký krásny kameň, kde sa tu, jak to ten kameň vôbec mohol vzniknúť? A tak sa k nemu aj tak poľudsky prihováram, tebe musí byť v tej vode ale poriadna zima. Mne je zima, čo tu chytám ryby a tebe není zima. A tak si určite premočený, si tak hovoril tak poľudsky s tým kameňom a vybral ten kameň z vody, pozerá na ňo, obracia ho, hodí o ten druhý kameň a ten kameň sa rozpolí na polovicu a zistí, že ten kameň je vo vnútri úplne suchý. A tak hovorí, že toľko si v tej vode a tá voda do teba vôbec neprenikla. To môže byť taká situácia podobná ako pri tom zomierajúcom mužovi. Bol často v kostole, sa modlil, ale doňho tá Božia milosť neprenikla, pretože sa obrnil voči tomu Božiemu pôsobeniu až do takej miery, že jednoducho v sebe stále si držal tú hriešnosť a nemal odvahu sa z nej vyznať. Človek si povie, že na čo tu rozoberáme nejakú takúto udalosť, ktorá sa stala skoro pred 400 rokmi. Možno práve preto, že aj ľudia dnešnej doby sú presne takí istí. Že my dnes sme tiež presne takí istí. Pretože všeličo sa do nášho života, ako ten život postupne plynie, zo dňa na deň, z hodiny na hodinu, zo zážitka na zážitok, z detstva do mladosti, z mladosti do dospelosti, do nejakého záväzku a tak ďalej, všeličo sa prihodí. A sme stále pred nejakými rozhodnutiami, kde robíme nejaké skutky. Keď dobré, tak je to veľmi dobré, pretože sa to Bohu aj našim blízkym páči, ale človek urobí aj chyby. A urobí aj veľké chyby. A urobí aj také veci, ktoré sú mu aj veľmi ľúto. Dokonca sa aj sám pred sebou hanbí za to, čo urobí. A môže sa stať aj taká situácia, že jednoducho, a nepoviem to v tej spovedi, pretože chodím iba na Vianoce a na Veľkú noc a vtedy to je také rýchle, rýchle a kombajn, keď je žatva. A čo tu budem tu nejako rozmazávať a čo tu budem nejako sa do toho zaobalovať? Nepoviem, poviem to iba tak. Iba tak, že aby sa nepovedalo. Ale tu je vlastne ten problém, ktorý môže v nás istým spôsobom driemať. Že v nás stále zahníva ten hriech, ktorý sa mohol v nejakej podobe v našom živote odohrať a my sme sa k nemu ešte nevrátili, alebo sa k nemu nechceme vrátiť, alebo sme ho zabetonovali, alebo sme si to ospravedlnili, pretože sme to urobili kvôli tomu a kvôli tomu. A takýmto spôsobom vlastne môže v nás byť tiež niečo, čo sa Pán Boh ešte nedotkol, čo nám ešte nemohol odpustiť, pretože sme to neoľutovali. A svätý Vincent na základe tejto úplne takej, môžeme povedať, obyčajnej udalosti pochopil ďalšie súvislosti. Išiel do kostola, to bolo vo Folleville, pri Amiens, tam vo Francúzsku, a v takom kostolíku, ktorom sme boli asi pred 3 rokmi, taký už taký ošuntelý, taký zaprášený, z takej drevenej kazateľnice, ktorá, kebyže si na ňu dneska človek vstúpi, tak sa tam prepadne, začal hovoriť práve o tom, aby naozaj ľudia si dávali pozor, či vo svojom srdci stále neprechovávajú hriechy. A vtedy len tak začal kázať normálne ľuďom, ako ja vám, a dal potom ponuku tým veriacim, že keď chcete, tak sa príďte vyspovedať. No a po svätej omši sa tam zhrklo taký obrovský dav ľudí, že musel z toho Amiens zavolať jezuitov, aby mu pomohli spovedať, lebo sám by to nebol schopný odspovedať. Boh sa dotkol ich srdca a oni pochopili, že aj oni majú všeličo, čo ešte nevyznali, alebo presne nepomenovali, alebo nejakým spôsobom to nepovedali jasne. A takýmto teda uvažovaním pochopil, že čo potom tí iní ľudia, ktorí sedia v krčme, padajú pod stoly, čo potom tí, čo s nimi bude? A začal teda robiť ľudové misie, chodil po dedinách, chodil po rôznych tých farnostiach, aby naozaj ľuďom hovorili o tom, že pred Bohom sa nemusíme schovávať, pred Bohom nemusíme sa na nič hrať, pred Bohom sa nemusíme robiť krajší, ako sme, ale pred Bohom máme byť v prvom rade pravdiví, teda takí, ako v skutočnosti sme. Na to, aby sme naozaj vedeli zistiť takú pravdu o sebe, potrebujeme sa podľa niečoho tak skonfrontovať. Keď chceme zistiť, aký sme, ako vyzeráme a či sme spokojní so svojím účesom, tak sa pozrieme do zrkadla. Vidíme sa, aký sme. To sme my, to som ja, to ste vy. Ale ako naozaj sa v dnešnej dobe zachovať, čo sa týka toho nášho vnútra, čo sa týka dobra alebo zla, čo sa týka toho, že ako vlastne a podľa čoho mám svoj život prežívať, pretože dneska sa na to, čo hovorí Boh, pozerajú mnohí ľudia úplne ináč. To, čo hovorí Pán Boh, tak dnešný svet prevracia na hlavu. To, čo hovorí Boh, že je dobré, tak povedia moderní ľudia dnešnej doby, liberálne zmýšľajúci, to už je prežitok. To je nejaký anachronizmus, to je nejaký taký, nejaké niečo také, čo už dneska neplatí. Môžeme si pozrieť naozaj do nášho parlamentu alebo do rôznych tých legislatívnych úprav v štáte, že každú chvíľu prichádza nejaká novelizácia. Doba sa mení a prichádza nejaká novelizácia, či v súdnictve už by mala najvyšší čas byť, alebo nejakých iných odvetviach života, že podľa toho, aká je dnešná doba, sa to tak usmerňuje a nejakým spôsobom doplňa, ale Pán Boh svoje prikázania nemení. On stvoril človeka takého, aký je a vie, že stále je rovnaký, je preto ten poriadok v desatore sa jednoducho nemení. Pán Boh žiadne prikázanie nepovedal, že to už neplatí. To vtedy, keď bol Mojžiš, ešte platilo, ale teraz už nie. To spýtovanie svedomia by mala byť súčasť nášho života, aby sme naozaj vedeli prežívať svoj život v pravde. Aby sme naozaj mali v tom svojom srdci naozaj pokoj. A aby sme v tomto pokoji prežívali tie každodenné chvíle. 10 Božích prikázaní môžeme rozdeliť na taký vzťah vo vzťahu k Bohu a vo vzťahu k blížným. A tie prvé tri sú práve zamerané na ten vzťah ja a Pán Boh. Aby sme nemali nejakého iného Boha, ako je Boh. A tu sa vždycky niečo iné ponúka. Práve v dnešnej dobe mnohých reklám, sa nám ponúka taká túžba niečo dosiahnuť, mať peknú tvár, mať pekný dom a mať pekné auto a mať nejaký účet, ktorý si môžeme potom míňať a mať nejaké veci, ktoré nemáme. Čiže taká túžba po niečom. A človek môže naozaj po tejto túžbe tak zatúžiť, že ako keby nič iné neexistovalo, iba tá vec, ktorú chce. A všetko sa tomu podriaduje. Všetko tomu musí jednoducho dávať za dobre. Takisto aj to, čo hovoríme, je práve náš prejav, naše slová, ktoré majú byť na Božiu oslavu. A Boh ako ten, ktorého berieme do svojich úst, má byť nie ako moment, keď nás niečo prekvapí, ale má to byť oslovenie, keď sa s Bohom rozprávame. Dobre vieme, že tá druhá svätá omša v kostole v nedeľu býva veľká, ako ju voláte? Veľká svätá omša? Alebo hrubá? Už, alebo tá farská. No a v tomto čase už sa teda určite pripravuje aj obed a náš jeden spolubrat, Pálko Vandžura, ktorý tu už aj bol, mám taký dojem niekedy, tak spomínal, že s jednou takou ženičkou sa rozpráva o tom, že on keď idem na tú svätú omšu, na tú hrubú, alebo tú veľkú, tak už polievka musí byť na tom šporáku. A viete, keď plyn, nemám tam tú poisku, viete, keď tá polievka tam už vrie a ja som na kázni. A teraz rozmýšľam, polievka vrie, ja som na kázni, počúvam kňaza. Čo teraz? A hovorí tá babka, že ja mám takú modlitbičku, že možno ja vám spomínal o tom anieličkovi, anieličku strážničku, prepni ten varič na jedničku, aby nevyvrelo. A vtedy človek, keď rozmýšľa stále nad tou polievkou a pozerá na toho kňaza, on stále hovorí, no už to určite vyvrelo. Čo potom? Čo si potom vlastne zapamätám? Jak tam tá mrkva vrie v tej polievke, aj s tou zeleninou, aj s tým meskom. A čo bolo na kázni? No tak už naťahoval to tam, naťahoval, krútil sprava, zľava, zhora, zdola. A nič som si nezapamätal, no ale tá polievka dúfam, že nevyvrie. Tak to niekedy býva, že aj to miesto v kostole, napriek tomu, že sem prídeme, že tu sedíme, že počúvame, neťahá na nás, ani nám do očí veľmi nesvieti, ak dobre sedíme. Niektorí vám svieti, ale chvíľu sa slnko pohne, takže sa tu okrúti, trošku vedľa bude svietiť. A aj ten priestor v kostole je v podstate priestor Boží a ja sa mám vtedy stretnúť s Bohom. A niekedy sa to ani nemusí stať. Takisto aj práve tie ďalšie prikázania, ktoré Boh veľmi umne zoradil, nám vlastne majú pomôcť, aby sme naozaj aj v tých medziľudských vzťahoch mali poriadok. Aby sme naozaj boli ľudia, ktorí nežijú tak, ako ich to napadne, ale ktorí majú svedomie a podľa neho žijú. Či je to vzťah k rodičom, deti, rodičia, rodičia, deti, rodičia a potom svokrovci a tak všelijaké tie väzby, susedské a tak ďalej. Že všetko sa to môže istým spôsobom komplikovať, ale aj zmierovať. Môžeme mať hnevníkov, ktorí nám nedali ten správny podiel pri dedičstve a my teraz jednoducho už som s tebou naveky skončil. Ľudia vedia vtedy robiť naozaj veľmi také tvrdé a silné rozhodnutia. Ty si pre mňa skončil, ty pre mňa neexistuješ, ty si pre mňa mŕtvola. Keď sa jednoducho dostane k takému niečomu, že bol som o niečo obratý. Ale predsa len máme pamätať na to, že na tých našich vzťahoch je postavené naše šťastie a naše šťastie sa práve od tých vzťahov a od toho, aké ich máme, odvodzuje. Lebo človek nemôže byť šťastný, keď má hnevníka. Nemôže byť šťastný, keď sa s niekým nechce stretnúť, keď sa s niekým nerozpráva, keď niekomu nechce tú ruku podať, tak sa to jednoducho nedá, lebo my môžeme hovoriť celému svetu, že sme šťastní, ale seba neoklameme. Nemôžeme jednoducho klamať samých seba, lebo na čo by to bolo aj dobré. Ďalšie prikázanie hovorí o nezabiješ, človek si povie, nezabiješ, nikoho som nezabil, nikoho som neokradol, tak môžem ísť na príjmanie. Ale nezabiť, to neznamená len niekoho a koniec. Ale zabiť sa dá práve aj tým, keď niekoho nenávidím, keď sa na niekoho hnevám, keď niekoho zabíjam svojimi slovami, teda hovorím o niekom niečo, čo nie je pravda. A môžeme povedať, že to človek dokáže naozaj veľmi dobre. Jazykom. Jazyk nemá kosti, ale kosti láme. Dokáže naozaj veľmi ublížiť. Dokážeme veľmi ublížiť tým, ktorých berieme do úst. Ďalšie prikázanie, ktoré sa vôbec v dnešnej doby ako si neposudzuje, práve to 6. alebo 9. to tak spoločne nezosmielníš, že to je jednoducho normálna vec. Ale pritom sa to odvodzuje od sily, ktorá je v človeku veľmi silná. Od práve toho púdu, ktorý zabraňuje tomu, aby človek vyhynul na tomto svete. A táto sila je spojená práve s tým, že človek sa môže stať otrokom práve tohoto. Že jednoducho používa druhý ako nástroj svojho uspokojenia. Alebo žije vo vzťahoch, ktoré iba toto hľadajú, alebo v tomto jednoducho nachádzajú svoje realizovanie sa. A takisto aj ďalšie veci, ktoré súvisia potom s ďalším tým prikázaním, keď chceme niečo mať i z tých takých majetkových veciach, nepokradneš. Môžem povedať, že Slováci sú taký výnimočný národ, lebo oni sa tešia, keď niečo ukradnú, tak dvakrát, majú to tak na dve tretiny. Prvýkrát sa tešia, keď niečo ukradnú, už je to taký niekto, čo nič neukradol. A nemusíme to tak nazvať tak, akože ukradnúť, tak zobral som si, požičal som si, premiestnil som si, alebo som si tak požičal s tým, že možno potom vrátim, a keď mi to už nebude treba, možno to aj vrátim, ale keď sa povie ukradnúť, tak človek povie, že ja som nejaký zlodej. Ale tak potom by to dali do pomíjí, tak som si zobral. A v kancelárii máme toľko tých obáliek a prepisovačiek a tých spínačiek a lepidiel, no kto by to tam na čo potreboval, tak som si zobral. Alebo tak robím nejaké robote a tam je toľko tých prevodoviek, že sa to nedá ani popočítať, tých kolečiek a toho oleja a tej nafty, však to, kto by to spálil toľko, tak som si trošku odlial. A máme aj také programy nové teraz. A mnoho kópií z toho si môžem urobiť, tak som si prekopíroval. Alebo jednoducho tam, kde človek je, tak tam si aj pomôže. Častokrát sa to tak stáva, že keď predstavte si, že by ste boli taký minister, ktorý rozhoduje o eurofondoch a mali by ste si možnosť teraz, dám si urobiť lavičku za 8 000 eur? Alebo nedám, nie je to drahé? Alebo dám si, rozhodnem teraz o niečom a čo keď mi za to budú niečo chcieť dať? Tak budem hovoriť, nechcem, nechcem. Čiže s každým našim účinkovaním je spojená aj možnosť, alebo taká istá príchod nejakej možnej výhody, ktorá môže byť aj spravodlivá a častokrát aj nespravodlivá. A naše vačky niekedy ako keby nemajú dno. A človek si naozaj musí povedať pred Bohom a pred sebou takú pravdivú odpoveď, ako na tom vlastne som. Z čoho som vlastne postavil svoj dom? Z akého materiálu? Keď sme raz na jedných misiách takto hovorili, iba tak, akože, tak chlapík hovorí, pánečku, však celý môj dom bol postavený z diaľničného materiálu. Stavali tam diaľnicu vedľa, betón, však to malo ísť do základov a išlo to do mojich základov. Však som nosil to v tom domiešávači, tak si neodlejem, však taká obrovská diaľnica im to tam chýbať nebude. A potom tak prichádzal na to, že ja som v podstate vybudoval si ako keby niečo, nejakú takú ďalšiu stavbu, čo súvisí s dopravou toho diaľničného uzla. A pochopil, že a čo teraz s tým? Naozaj človek pod rôznymi okolnosťami a skutočnosťami, ktoré sa v živote odohrávajú, môže sa dostať aj do takej zablúdenej cesty. Môže urobiť aj zlé rozhodnutia. Môže urobiť aj také rozhodnutia, ktoré sa už nedajú vrátiť. A čo potom s tým? Boh ponúka vždycky východisko a dáva nám vždycky tú príležitosť vrátiť sa. Vrátiť sa a v ľútosti oľutovať práve to, čo bolo zlé. Nemáme čakať ako ten zomierajúci na ten pocit toho klopania tej smrti. No teraz sa už rozhodni. Pôjdeš s týmto pred Boha, alebo radšej ešte oľutuješ. Ale my ešte teraz nezomierame. Pán Boh nás na tomto svete drží a môžeme sa tak cítiť ako práve tento muž, ktorý si postavil dom. Predstavte si, staviate dom zo svojho. Máte už skoro všetko hotové, vedľa vás taký potôčik, krásna idylka, tešíte sa z toho, jak ste si to tam všetko vybudovali. No a zrazu začne taký noémovský dážď, taký slejvák, prší a prší, a vy pozeráte z okna, pozeráte do potoka, to už není potok, to už taká menšia rieka, ale ešte ďaleko. No tak prší a prší, a zase pozeráte z okna, vidíte, že to tak stúpa, že už vám to tam voda olizuje trošku plotik, čo máte, ten živý plot. A začínate sa báť, čo teraz s tým mojim bývaním bude? Čo so mnou vlastne bude? Všetko to stúpa, prší a predpoveď hovorí, že bude ešte stále pršať. No a tak sa tento muž začína obraciať smerom do neba a prosí Boha a Boh ho počuje a debatuje s ním. A tento muž hovorí, Pane Bože, ale ja sa chcem tu zachrániť, chcem, aby si mi pomohol, aby som jednoducho tu nezahynul v tomto daždi. A tak povedal, neboj sa, ja sa o teba postarám, neboj sa, ja ťa zachránim. A prší, voda stúpa, už je meter od zeme, vysoko. Muž vyjde na prvé poschodie a pozerá z okna do neba, čo ten Pán Boh robí. Nič nerobí. A prišli požiarníci na tých umelých kánoe, alebo čo to mali, také tie čonky, a kričia na ňu, aby išiel s nimi, pretože je to tu už nebezpečné. A on hovorí, nebojte sa, ja som s Pánom Bohom dohodnutý, že on ma zachráni, že sa mi nič nestane. Ale stále prší a voda stúpa a prvé poschodie už je pomaličky chytené vodou, on už sedí na streche a už idú iba vojaci na člne a kričia na ňo, poďte pane, nešpekulujte, lebo sa to tu všetko zrúti a zahyniete tu, treba vám to. No nebojte sa, ja to mám všetko vybavené v poriadku s Pánom Bohom. A dom sa zrúti, chlapík sa utopí a rozčúlený ide pred Božiu tvár. Bože, ako sme sa to dohodli? Pán Boh mu takým kľudom hovorí, ale Však som ťa chcel zachrániť, dvakrát som po teba poslal a ty si nechcel ísť. A vtedy on vlastne pochopil, že ja som to asi videl tak trošku ináč. Ja som si tú záchranu predstavoval ako si ináč. Ja som si ten svet predstavoval tak celý ako si úplne ináč. Ja som myslel, že všetko bude tam a všetko tam bude mať v kľude a v pokoji a že ty mi budeš len požehnávať. Tak to môže niekedy aj v tom našom živote a v tej našej predstave byť, že človek sa ako keby na tomto svete tak zžije s tým, čo je okolo neho, že už sa mu nechce nikam odchádzať. Že už sa mu nechce nikam sťahovať. Ale práve to je tá skutočnosť, že toto, čo tu prežívame, není ešte posledné Božie slovo. Není to práve to, čo nás čaká, pretože Boh hovorí, že nás chce privítať vo svojom kráľovstve, a teda nie v tom, čo sme si my vybudovali tu. A či sa nám to páči alebo nie, budeme sa skôr alebo neskôr musieť z tohto sveta porúčať, teda z neho odísť. Ale aby Pán Boh dal, aby to bolo s čistým srdcom. Pretože pred Boha sa dostane každý človek, ale v Božom kráľovstve budú len tí, ktorí budú mať čisté srdce. Pred Boha nič hriešne nepríde, nebude pred neho, nebude v jeho spoločenstve. Preto sa na záver vráťme k tomu príbehu, ktorý motivoval aj svätého Vincenta, nášho zakladateľa, práve k založeniu našej rehole pri tom zomierajúcom mužovi. Či aj ja prežívam svoj život tak, že mám vo svojom srdci čisto. Či naozaj dostanem tú milosť sa s Bohom zmieriť. Aj práve tieto ľudové misie sú k tomu naozaj úžasná príležitosť, že nemusím sa pred Bohom na nič hrať, ani nič mu vysvetľovať, veď by sme pochybovali o jeho vševediacosti, keby sme mu museli niečo vysvetľovať. On všetko vie a všetko je mu jasné. Dôležité naozaj je to, aby sme aj my mali dosť pokory, aby sme sa pred Boha nebáli predstúpiť taký, aký sme. On nás má rád aj taký, aký sme teraz, aj takých, a keď sa obrátime. Nech práve toto povzbudenie ku generálnej spovedi nás pohne nastúpiť cestu svetosti. Nastúpiť cestu, ktorá jasne, nie všelijak kľukato, ale jasne smeruje do Božieho kráľovstva. Aj keď je dneska moderná doba, aj keď dneska hovoria, že to a to, aj keď dneska hovoria, že už není muž a žena, ale je to, čo si vyberieš, aj keď dneska hovoria, že manželstvo, to môže byť aj iná kombinácia. Aj keď dneska hovoria, aj keby hoci čo hovorili. Boha treba počúvať viac ako ľudí. Preto nech je pre nás naozaj Boh milujúci otec, ku ktorému chceme prísť a k tomu chceme podriadiť aj svoje konanie. Amen.